În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 18-lea. Deși amândouă cu același handicap care impune dependența de alții, între Adina și Lavinia fusese o mare diferență. Încă de mică, Adina avusese parte de instruirea necesară pentru viață. Fără aceasta, recunoștea și ea, n-ar fi putut face față cu succes rigorilor vieții. Cu totul altfel se întâmplă în cazul Laviniei. Copil născut la bătrânețe, nedorit, pe deasupra și handicapată, nu făcu altceva decât să stârnească amărăciune și nervi, care până la urmă degenerară într-o pasivitate pentru părinții și așa obosiți de viață și confruntați ei înșiși cu slăbiciuni trupești, cărora le acordau mult mai multă importanță. De timpuriu, refuzul, nepăsarea celor din jur, făcură din Lavinia o făptură cu minte, răbdătoare, reticentă și ușor adaptabilă la suferință și resemnare. Un și mai trist impact, în urma acestor neajunsuri, avusese asupra ei imaginea denaturată despre sine, precum și neîncrederea în propriile ei forțe. Acestea o trăgeau nemilos în jos atunci când încerca să iasă și ea la suprafață din mlaștina dependenței de alții. După terminarea școlii gimnaziale, singura cale de a-și asigura o meserie în viitor, pentru că la liceul pentru masioze, unde era mare concurență, ea, care era printre ultimii din clasă, nici nu putea fi vorba măcar să încerce, era școala profesională de perii și cartonaje. Fusese mai întâi încadrată la perii, dar cum ar fi putut face față cu succes, asemenea celorlalți colegi, chiar dacă progresiv și cu dificultate, când ea nici măcar nu știa să împacheteze o haină sau, și mai rău, nu avea nici acum îndemânarea de a-și înnoda singură șireturile la pantofi? Câtă dezamăgire și supărare credea că provoacă familiei și, de aceea, având un suflet nobil, suferea pentru toate acestea. De ce mâinile ei erau atât de inflexibile? De ce trebuia să fie mereu ultima? O ființă în plus în lumea aceasta, care pentru nevoi banale trebuia să-i deranjeze pe alții? Ea nici nu realiza de fapt că însuși așa zisul eșec al vieții ei se datora prea multei jene și bunului simț de a nu-i deranja pe alții. Dăduse tot ce putuse din ea pentru a învăța să facă perii, dar mai mult, capacitățile ei care fusese răzăgăduite prin atitudinea pasivă, vorbele descurajatoare ale familiei, nu putură ieși la suprafață. Dar nimeni nu vedea aceste lucruri, nici chiar părinții. Ei erau convinși că făcuseră dintotdeauna tot ce fusese cu putință pentru acest copil, însă peste incapacitatea ei nimeni nu putea trece. Fusese mutată la secția cartonaje. Aici se părea că ar fi avut șanse de a se integra, dar din nefericire, la jumătatea anului se îmbolnăvi grav, așa că rar mai putea veni la școală. Fu nevoită astfel să renunțe la acel an de școală, iar în următorul, când ar fi putut o lua de la capăt, părinții, prea comozi și sătui de atâtea probleme ale ei cu sănătate puse pe seama mâncării de la internat, preferară să o țină acasă. Deși în mare parte nereușita ei în viață era din vina lor, îi reproșau mereu că nu fusese în stare să facă o meserie și că o viață întreagă vor trebui să aibă grijă de ea ca de un mic copil. De fapt, nu era vorba numai de asta. Cât ei trăiesc, va fi bine, dar ce se va alege de ea când ei, care sunt bătrâni, nu vor mai fi? Speriată de această idee, Lavinia încercă măcar să învețe să se descurce în treburile gospodăriei, dar dramul de bunăvoință de la început al mamei sale a fost total topit de nerăbdare și dezamăgire. Dacă până acum nu ai fost în stare să înveți, de acum încolo, zicea ea cu năduf, văd că este imposibil. Du-te, hai, du-te din bucătărie că mă bagi în mormânt. Îi striga. Pe ce pui mâna? Nu mai strigi și împrăștii. Lasă-mă să fac eu treburile. Și Lavinia se retrăgea în camera ei, plângând în tăcere. Nu mai avea curajul nici măcar să meargă la baie, să-și spele mâinile de pământ și sânge după ce se tăiase cu cuțitul încercând să curețe un cartof. Cunoscând toate aceste amănunte din viața Laviniei, oricine ar fi încercat sentimentul milei. Se părea că în lumea aceasta, în afară de plăcerea de a mânca, pentru care ea plăti inevitabil un tribut, se îngrășă foarte mult, lucru ce o făcea și mai greoaie în mișcări, altă bucurie nu mai exista pentru ea și totuși nu era așa. Atunci când Adina primise scrisoarea din armata lui Emanuel, în care el își exprima dorința de a rupe relațiile cu ea, era în Cluj. Atâta suferință produsese scrisoarea aceasta în inima ei, încât, în acele momente, simțea că providența o adusese pe marginea prăpastiei și doar un pas ar fi fost îndeajuns ca hăul să o înghită pentru totdeauna. Odată cu pierderea dragostei lui Emi, fusese nespus de demoralizată. Se gândea chiar la sinucidere și îi scrisese toate acestea Laviniei, iar ea îi răspunse. Scumpa mea Adina, eu nu sunt la nivelul inteligenței tale, nu mă pot compara cu tine, cu atât mai mult mă simt incapabilă să-ți dau sfaturi. Mereu, complexată de realizările Adinei în comparație cu ea, făcea această afirmație, care tare mult o necăjea pe prietena ei Adina. Oricât se strădui, nu reuși să-i schimbe mentalitatea în această privință. Dragostea pe care tu mi-ai arătat-o la internat, prin faptul că ai renunțat la căldura casei învățătoarei doar pentru că îți era milă de mine, întrucât nu eram în stare să mă descurc singură, îți reamintesc, îmi place să o fac mereu, m-a condus la adevărata lumină. E frumos, nu-i așa? Dragostea e calea spre lumină, iar lumina e de fapt tot dragostea. Cât de mult mi-aș fi dorit în străfundul sufletului meu să pot, asemenea ție, să-i conduc și eu pe alții la lumină. Sună ciudat, eu care sunt atât de stângace, încât mă împiedic de toate bordurile când merg pe stradă însoțită, să visez să-i conduc pe alții. Tu ai fost întotdeauna altfel, Adina, înconjurată de oameni care te-au iubit și admirat. Ți-ai văzut majoritatea visurilor împlinite. Dumnezeu ți-a dăruit mult. Uneori sunt ispitită să fac comparații între viețile noastre, dar atunci aud vocea blândă și scumpă a bunului păstor. Ceea ce am făcut pentru tine și are cu adevărat valoare este în egală măsură pentru oricine. Mi-am dat viața ca tu să ai adevărata viață. Of, n-am vrut să vorbesc despre mine, dar tot așa fac mereu. Poate că am făcut-o acum din nou pentru că nu știu ce să spun având în vedere marea ta durere sufletească. Iar mă bâlbâi. De fapt, eu știi ce am vrut să-ți spun? Să-ți aduc aminte de ceea ce tu m-ai învățat. Fericirea. Viața însăși nu este delimitată de persoanele din jurul nostru, de împrejurările potrivnice sau favorabile. Fericirea este darul lui Dumnezeu, harul lui, în urma încrederii noastre depline în el. Te întreb desigur și îți dau dreptate. De ce trebuie să fie așa? Îl iubești pe Emi, idealurile, visurile tale s-au spulberat pe neașteptate. Nu cunosc astfel de sentimente, nu le-a fost dat să pot iubi, să aspir măcar o dată la dragostea omenească în acest fel. De aceea această suferință mi este străină, dar cu suferința în sine sunt familiarizată. Cu aceea cu care ai impresia, cum te-ai exprimat tu, că te împinge până la marginea prăpastiei și nu mai vezi altă cale decât aruncarea în neant, sfârșitul la toate. Mult mai plângeam și mă consumam, că apoi zile în șir îmi trebuia să-mi revin. Dar știi ce am descoperit într-o zi? Dumnezeu a planificat dinainte absolut totul și cu exactitate perfectă în viața noastră. Și nu oricum, ci ca un tată iubitor. El ne-a creat pentru slava sa și ne-a așezat exact unde a vrut el să fim. În perioada de istorie, în orașul, familia noastră, ne-a dat această înfățișare fizică, ne-a înzestrat cu capacități intelectuale, astfel încât noi să putem fi fericiți trăind pentru scopul dorit de el. Versetul din Fapte 17 cu 26 m-a condus la această concluzie. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Descoperirea aceasta atât de multă bucurie mi-a adus și atâta forță de a trece peste problemele mele, încât n-am cuvinte să o exprim. Era un răspuns dat frământărilor mele de mulți ani. Până atunci, răzvrătirea mea mi s-a părut normală, o descărcare pe care și Dumnezeu, care mă iubește, o aprobă. Toată lumea se mira de răbdarea mea, chiar și tu. Dar ce era în mine adeseori, numai Dumnezeu știe. Acum e cu totul altfel. De pildă, atunci când cineva se apleacă să îmi lege șireturile, deși simt cum mi se ridică tot sângele în obraj, nu mai îmi este greu ca înainte. Mă gândesc că așa a vrut Dumnezeu cu privire la mine. Până și acest amănunt, El l-a știut dinainte de a mă naște și chiar dacă nu pot să-i aduc slavă în alt fel, stând liniștită, fără să fac nimic, în gând mulțumindu-i și lăudându-l, concurez cu îngerii din ceruri. Și nu numai atât, dau prilejul celui ce se apleacă spre șiretul meu să facă o faptă bună. N-a spus Iisus că doar pentru un pahar de apă rece dat unuia dintre cei mai neînsemnați frați, cel ce o face nu își va pierde răsplata? Înălțătoare bucurie minundă sufletul, gândindu-mă la bucuria ce o va avea acela care mă ajută cu o inimă plină de dragoste în ziua în care Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Eu cred că în cele mai mici amănunte, viața percepută în felul acesta înlătură grijuri inutile, sentimente sfâșietoare, nenorocire și lacrimi. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8,28. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi toate acestea și vei trece peste durerea ta. Și într-adevăr, mai mult decât Lavinia se așteptase, scrisoarea ei a avut un efect restaurator pentru Adina. În răspunsuri pe care îl dădu, avea cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru o ființă nespus de minunată ca prietena ei. Totodată îi amintea încurajator despre faptul că dorința ei de a fi utilă numai pentru că o salvase pe ea de la un dezastru era o realitate. Mult o strivise pe Lavinia complexul inutilității, însă descoperirea aceea că Dumnezeu se implică în cele mai infime episoade ale vieții îi dădea tăria prin credință să depășească clipa prezentă. Iar când Ana îi mărturisi ce influență avusese fiecare cuvânt al scrisorii ei, în modestia ei, Lavinia era convinsă că Adina o făcea doar pentru a o încuraja. Adina o iubea și îi stătea în caracter să se gândească mai mult la alții decât la sine. Proceda și acum așa cum făcuse în copilărie, când îi dăruise jucăria ei preferată, ursulețul Panda care urca scărița. Într-o zi, Adina veni în vizită la Lavinia cu două noi prietene, studente și ele în Cluj. Una era din oraș, iar cealaltă de pe lângă Cluj. Amândouă veniseră doar pentru a-i face hatărul plăcutei și inteligentei lor prietene. Era inevitabil ca cei care o cunoșteau pe Adina să nu dorească compania ei. Acel magnetism din copilărie și-l păstrase. Cultura ei generală vastă uimea și atrăgea. Voința ei de fier cu care se ridica deasupra handicapului stârnea admirație și dorința comunicării cu astfel de persoană deosebită. Adina avea o grămadă de prieteni în toată țara, cu care se vizita și coresponda. În timp ce Lavinia se plictisea de atâta singurătate și tângea după cineva care să o scoată la plimbare din când în când, Adina nu știa cum să-și drămuiască timpul pentru a face față tuturor relațiilor ei de prietenie. În timpul vizitei, Lavinia, emoționată peste măsură, de-abia deschisese gura de vreo câteva ori. În centrul atenției era tot Adina. Lavinia nu prezenta, ca de obicei, niciun interes pentru cei din jur. În afară de dorința de a-i se permite să pipăie fețele interlocutorilor, gest pentru care în fața multora avea chiar de pierdut, nu prea știa cum să-și manifeste afecțiunea. În inima ei clocoteau multe sentimente înalte, de care cei din jur ar fi fost copleșiți, dar nu le putea materializa în cuvinte. Trebuia să fie o persoană foarte apropiată ca ea să se poată cu totul deschide. Înainte de plecare, apropiindu-se mai mult de Adina, îi culese mâna în palmele ei, mai tot timpul umede de emoții. Stângace și șovăielnică pentru că știa că vor auzi și alții, însă neputându-și stăpâni dorința de a se descărca în fața prietenei sale, începu. Dacă ai ști, Adi, ce fericită sunt! În sfârșit pot să cânt și eu în cor!
Să cânti în cor? Se mira Adina cu bucurie în glas.
Da, zise ea, fusticindu-se, simțind că și celelalte fete o ascultă.
Dar ca să cânti în cor, interveni Emma, una dintre fete, trebuie să vezi semnele dirijorului.
De fapt, se corectă ea, lăsând mâna Adinei și îndreptându-se spre canapea cu mâinile în poală, țeapănă și roșie ca focul în obraj, eu merg doar la repetiții. Am știut întotdeauna că mai mult nu se poate și chiar dacă, să zicem, m-ar invita dirijorul să stau acolo când corul cântă în biserică, nu aș accepta. E un om tare, credincios și sufletist și ar face doar ca să mă simt bine, dar nu toți văd lucrurile ca el. Dacă ar fi întotdeauna cineva să mă ducă la repetiții, mai multă bucurie nu mi-ar trebui. Îmi place să cânt spre slava lui Dumnezeu, ce mult îmi place și, Adi, sunt nespus de fericită. Avea atâta însuflețire zugrăvită pe chip încât, privind-o, Emma și aminti de pasajul din romanul Jane Eyre, în care autoarea afirma că sufletul are un tălmaș care e întotdeauna credincios, ochii, dar ea nu mai putea fi de acord întru totul cu această afirmație. Ochii acelei ființe neajutorate din fața ei, ființă fără niciun viitor, lovită de o soartă nedreaptă, cu trupul deform din cauza că se îngrășase, fără speranța de putea fi vreodată iubită de un băiat, nu avea cum să exprime ceva. Fața ei însă răspândea o lumină, încât era imposibil să nu fie remarcată de cei din jur. Emma era o fată care greu se lăsa impresionată. Problemele din viața ei, crescuse fără tată, făcuseră din ea un om dur, care pentru a ieși la suprafață muncise enorm. În străfundul sufletului, deși nu se arăta, era o megalomană. Nu era frumoasă și își mai făcea și complexe pentru că era de fel înaltă și destul de solidă. Șansa ei de a ieși la suprafață fusese învățătura. La școală, oricât se strădui, intelectul nu ajuta să fie mai presus de doi dintre colegii de grupă și asta o făcea să se lupte și mai mult, să sufere grozav. Invidia aceasta o făcea să nu mai găsească nicio bucurie în faptul că avea în față asigurat un viitor promițător. O tortura, îi seca puterile. Nu era frumoasă, iar șansa de a fi prima, metodă prin care își învingea complexele fizice, iată că i-o furară alții. Acum, în fața ei se afla această ființă, incomparabil mai dezavantajată decât ea, iar fericirea sufletului ei nu-i putea rămâne neobservată.
Aș putea să vă cânt ceva?" îndrăzni ea cu glasul tremurător, dar cu fața radioasă. Își freca mâinile transpirate, cămașa era toată udă, dar la gândul că ar putea cânta o lumină nouă îi se așternuse pe chip.
Sigur că da!" zise Emma cu interes, coborând de pe canapea la picioarele Laviniei, în timp ce Mari, cealaltă fată, plictisită, îi arătă ceasul.
Chiar vrei?" se miră Lavinia.
Dar poate că Mari nu vrea," mai adăugă cu bun simț.
Cum să nu?" răspunse tot Emma. Vrei, nu-i așa, Mari?"
Dacă tu insiști, dar să nu supărăm fata, ești prea stăruitoare."
Nu contează, hai cântă-ne ceva, te rog!"
O încurajă ea, descoperind șovăiala Laviniei.
Dar eu nu am o voce așa de plăcută ca Adina!" se scuză ea. Numai că atât de mult îmi place să cânt pentru Dumnezeu!"
Își drese vocea, punându-și mâna la gât.
Toate cântecele îmi plac, dar nu știu pe care să-l aleg!"
Noi oricum nu cunoaștem niciunul. Eu chiar, în afară de o colindă de Crăciun, nu mi-aduc aminte să cunosc niciun alt cântec religios. M-aș bucura să te aud pe tine.
Din nou, un val de roșeață îi se așternu pe chip. Zâmbi, ducând iar mâna la gură, ca și cum s-ar fi jenat de absența unui dinte din colțul gurii. Încrucișă mâinile.
Totuși, mi-e așa de rușine, zise. dar am să încerc. Voi cânta cântecul care îmi place cel mai mult, pentru că mi se și potrivește."
Și începu cu o voce mai înceată, apoi căpătă ceva mai mult curaj și camera se umplu de cântecul ei. Când în noapte m-ai atins tu, Doamne, ca să pot vedea, lanțul vechi s-a frânt și iată liber eu te pot vedea. O, slavă ție, Domnul meu iubit, salvat cu tine sunt prea fericit. Cântarea mea într-una va fi pe totdeauna iubirea ta ce m-a salvat. Nu înțeleg cum tu, o Doamne, cel de îngeri adorat, veșnic, sfânt și fiu al slavei ai luat și al meu păcat. Într-adevăr, vocea ei tremurătoare de emoție nu avea o sonoritate deosebită, însă prin versurile cântării, ființa ei lăuntrică se scurgea în exterior, dincolo de paravanul oferit de imaginea unei făpturi neajutorate. Mâinile care și le frământa, ochii amorfi, poziția rigidă a corpului, toate afișau slăbiciune, o victimă a unei soarte nedrepte. Dar ce contrast izbitor răzbătea din felul cum un alt om, cel ascuns al sufletului, se putea desprinde de toată tragedia țărânei. Și acest om, eliberat de lanțul frânt prin atingerea Mântuitorului, triumfa în lumină, sfidând întunericul nopții. Acel om nu mai era vrednic de compasiune, incert, neputincios, totul datorat handicapului fizic. Ochii sufletului îi străluceau la vederea celui adorat de îngeri, iar adorația unei ființe pământene o întrecea chiar pe cea a făpturilor cerești. Pentru că iubirea salvatoare, paroxismul iubirii divine, numai iubirii omenești i-a fost dată să o cunoască.
"Ei, v-a plăcut?" rosti Lavinia cu un mare efort să-și ascundă emoțiile.
Mario privi țintă, dădu din cap, lăsând să-i fluture un zâmbet trist, plin de duioșie și milă. Ce bine că Lavinia nu o putea zări. Reacția ei ar fi deluzionat-o, cel puțin pe moment.
Totuși, nu se putu stăpâni ea. Dacă nici măcar nu cânti în cor, ce rost are?
Nu înțelesese nimic. Efluviile sufletului Laviniei ieșiră din matcă, asemenea unor brațe întinse cu recunoștință în întâmpinarea dragostei divine. Scena se petrecuse atât de transparent în fața ochilor ei carnali, larg deschiși, dar ce folos dacă ochii sufletului nu-i deschidea?
"Eu mă pregătesc pentru atunci când voi putea să cânt cu îngerii în cor, iubitului meu," motivă ea, de data aceasta cu o îndrăzneală nefamiliară ei.
Intenționă să mai adauge ceva, dar se opri, tresărind pentru că simți o mână mângâindu-i fața. Mai întâi crezu că este a Adinei, dar când o cuprinse, își dădu seama că se înșelase. Nimeni nu zicea nimic, fetele zâmbeau.
"Tu ești Emma," ghici ea.
"Așa-i," se miră fata, "de unde știi?"
"Am ghicit."
"Mie mi-a plăcut mult cum ai cântat," spuse cu multă căldură în glas, dezmerdându-i obrazul.
"Când vrei să mergi la repetiții și nu ai cu cine, sună-mă. Acum sunt în ultimul an și sunt ocupată cu examenul de stat, dar dacă voi fi acasă, mi-ar plăcea să-ți fiu de folos."
"Îți mulțumesc mult," zise Lavinia bucurându-se sincer. Dar apoi îi veni un alt gând care o făcu să rostească. "Nu vreau să te deranjez, toată lumea are problemele ei," mai adăugă cu resemnare. "Eu nu mă supăr."
Dar Emma insistă. Ea văzuse mai mult decât prietena ei în cântecul Laviniei. Ceva încă echivoc, dar care, împotriva firii ei sobre, o răscălea și sensibiliza. Impresionantă era iubirea ei pentru Mântuitorul, dacă a acordat atât de multă importanță cântecelor pentru slava lui. Se străduia să cânte cât se putea de corect fiecare partitură. O conduse de vreo două ori la repetiții, dar în timp ce o aștepta, cercetând fiecare corist în parte, nu descoperi la niciunul ceea ce îi fusese dat să găsească la această ființă dependentă de alții. Când venea rândul altului, vocea la care ea cânta, chipul îi se lumina deodată, o făclie aprinsă de dragoste și recunoștință pentru divinitate. Buzele îi se mișcau ca ale unei fete îndrăgostite, care cu nețărmuită fericire își mărturisea din nou și din nou simțămintele, privindu-și iubitul adânc în ochi.
Numai un timp scurt, Lavinia avusese parte de bucuria de a frecventa repetițiile corului. Emma trebuie să plece în Cluj, promițându-i că după examene o va căuta din nou. O altă fată care o mai ducea acolo se căsătorise în alt oraș, iar o alta se angajă, timpul ei liber fiind foarte limitat. Fetele care o mai scoteau la plimbare sau o mai duceau la dentist nu cântau în cor. Mai încercă, atunci când cineva îi arăta ceva mai multă bunăvoință, să amintească și de această problemă. Dar de multe ori, oamenii, când intenționează să facă fapte bune, sunt entuziaști doar la început. Apoi, când este nevoie de a renunța la timpul și planurile lor, ușor dau înapoi, mai ales când ceea ce fac nu li se pare că ar fi de o importanță majoră. Lavinia, deși își pusese tot sufletul în această activitate, când porțile îi se închiseră, nu se supără. Însă, dacă măcar odată unul dintre coriștii cărora li se dăduse harul de a putea cânta într-un cor spre slava Creatorului și poate de multe ori trăta cu indiferență și rutină acest lucru, ar fi putut să pătrundă în camera Laviniei și să o audă cum, singură fiind, își înălța cântarea ei, făcând o comparație cu posibilitățile sale și ceea ce însemna reala dăruire, i s-ar fi umplut inima de rușine. Sau măcar când stătea pe ultima bancă din biserică, dacă cineva dintre cei care se ridicau pe podium în picioare, în văzul tuturor, pentru a intona cântările corale, i-ar fi studiat chipul, radiind de fericirea cerească, în timp ce buzele îi se mișcau șoptit, cu jenă, să nu deranjeze pe cei din jur, trăirea cântării lui ar fi fost mai adâncă, dragostea mai aprinsă, motivația mai serioasă. Lavinia își petrecea majoritatea timpului închisă în camera ei. Părinții își aveau treburile lor și în rest pierdeau vremea în fața televizorului. Cu toate acestea, în una din scrisorile adresate Adinei, ea exprima fericire și bucurie, încât mulți ar fi fost geloși pe asemenea trăiri. Avea un Nou Testament și psalmii în braille. Maica sa, de multe ori, urmărindu-i trăsăturile luminate ale feței în timp ce degetele ei se plimbau pe literele acestei cărți, nu putea pricepe ce putea găsi ea atât de încântător acolo. În ultima vreme, problemele de sănătate pe care le avusese la internat reveniseră. Acuza dureri de stomac. Maica sa, care mereu se plângea că e bătrână și bolnavă, o mai amăra și cu reproșuri că trebuie să-i facă separat mâncare de regim și aceasta e scumpă, iar ea toată ziua trândăvește, fără a fi capabilă să împăture o haină, dar aminte să-și prepare singură cea mai simplă mâncare. Măcar de ar fi terminat școala, tot ar fi avut asigurat un viitor, dar așa... Și Lavinia, în fața acestor acuzații nedrepte, deși se obișnuise cu ele, considerând inutil să se mai disculpe, suferea. Numai când rămânea singură, în camera ei lăsa tot ce adunase dureros în sufletul ei să iasă la suprafață. Și aceasta se concretiza în lacrimi și rugăciuni fierbinți. Sub pernă păstra un plic cu versete din Biblie comorile ei și de atâtea ori în ultima vreme căutase mângâiere în ele că le învățase aproape toate pe de rost. Plicul acela, pentru noi comori descoperite în cuvântul lui Dumnezeu pe care simțea nevoia să le copieze și să le pună deoparte, devenise neîncăpător. Noi și noi versete îngroșară alt plic, apoi altul, cât și-ar fi dorit să aibă parte și de Vechiul Testament. Cunoștea din el numai din ce auzise la biserică, dar aceasta era prea puțin. Se rugase mult, dar nu a avut parte de cărțile Vechiului Testament în braille. Dumnezeu îi dăruise mai mult. O tânără cu un suflet mare înțelese nevoia ei și nu numai atât, descoperind valorile acestei ființe deplânsă din neștiință de majoritatea, se atașă sufletește de ea. Găsea plăcere în a fi împreună cu Lavinia. O luptă care de mult fusese declarată pierdută, Simona avea ambiția să o câștige. Cu ajutorul Simonei, Lavinia învăță să împăture hainele, să curețe cartofi, să spele vase și să prepare cele mai simple mâncăruri. Fusese într-adevăr nevoie de o răbdare titanică din partea acestei fete. De câte ori inflexibilitatea Laviniei nu o condusese la ideea că eforturile ei sunt inutile, că vrând nevrând trebuie să accepte renunțarea. Câteodată simțea că o lasă și nervii, iar când era gata să răbufnească, asemenea unei lumi întregi cu care fusese până acum în contact Lavinia dezamăgind-o, O putere mai presus de limita umanului îi dădea noi forțe și răbdare. Și această putere era dragostea. Oamenii, pentru semenii lor, oricât de mult efort ar depune pentru a le fi de folos, ajung la limită. Este de fapt bariera care trebuie depășită pentru a ajunge pe culmea slujirii, a trăirii pentru alții. Inima omenească are în ea resurse de iubire, dar ele au margini. Odată atinse, totul se transformă pentru cei din jur în deziluzie. Ce ar fi fost sărmana de ea? Această lume, un flux de speranțe spulberate, visuri frânte, neîmplinire. Dacă nu i s-ar fi dat să aibă acces la o altă dragoste. Dumnezeu, infinitul, se confundă cu dragostea, iar Hristos e întruchiparea dumnezeirii. Simona o scotea zilnic pe Lavinia la plimbare, iar lumea înconjurătoare pe care o ajuta să o exploreze ca nimeni până atunci, începuse să capete noi și minunate contururi în mintea ei. Lua Biblia cu ea și cărți de citit și, șezând pe bancă în parc, pentru că venise primăvara, îi citea. O dusese la dentist să-și rezolve toate problemele. O încurajă să o sune acasă ori de câte ori va fi nevoie să o ducă la medic. Simona avea multă bunăvoință, însă părinții ei nu puteau pricepe de ce ea făcea toate aceste lucruri și nu le plăcea că ea își consuma timpul cu o fată oarbă și incapabilă. Ei nu cunoscuseră dragostea. Având în vedere acest aspect, Lavinia, care fusese obișnuită să nu treacă peste măsura bunei cuviințe, oricât de mari ar fi fost nevoile, nu apela la Simona întotdeauna, deși ea sincer se necăjea pentru asta. În plus, o iubea prea mult ca să-i creeze conflicte cu părinții. Într-o seară se simți nespus de rău. Mărturisi părinților, dar ei nu băgară în seamă. Acuza dureri mari de abdomen. Maică-sa i-a dus un calmant și cu asta consideră că își făcuse datoria, astfel încât să-și poată continua în liniște vizionarea unui serial interesant. Se întâmplă să sune Simona. După vocea prietenei ei, înțelesese că nu se simțea bine. Lavinia recunoscu foarte greu, de teamă să nu se simtă Simona datoare ca să o ducă la spital. Prefera mai mult să sufere decât să o deranjeze la o oră așa de târzie, când oricum numai la serviciile urgenței se putea apela. Sunt convinsă că nu-i nimic grav, se scuza ea. Am mai fost odată cu mama atunci când eu am insistat și s-a dovedit că am pus-o pe drumuri degeaba. A avut dreptate că m-a certat. De atunci am zis că oricât de rău m-aș simți, voi aștepta până dimineață. Totuși, Simona, fără acordul ei, veni la ea cu un taxi și o duse la spital. Dar medicul de gardă, pentru că nu i se dădu bacșiș, nu o băgă prea mult în seamă. Recomandă să vină ziua următoare pentru analize în spital. Se părea că ar fi probleme cu apendicele. A doua zi, maică-sa se simți ea slăbită și stătu toată ziua la pat, iar taică-său, care nici în problemele gospodăriei nu se prea implica, în problemele fiicei lui arăta și mai mult dezinteres. Ar fi mers Simona cu ea la spital, dar părinții o mustrară pe Lavinia că îi punea pe ei într-o situație penibilă, ca și cum lor le-ar fi fost indiferentă situația. Lavinia își petrecu astfel toată ziua în pat, torturată de o durere cumplită a apendicelui. Sosi și seara, iar durerea se accentuă, dar decât să îi supere pe părinți, preferă să sufere cele mai cumplite chinuri. Veniseră în vizită sora și fratele ei cu familiile. Din camera de zi se auzea o atmosferă de ilaritate. De vreo câteva ori, Alina și Andrei, nepoței, dădură buzna în camera ei, trăgând-o de mânecă să se ridice din pat ca să se joace împreună. Dar oricât de mult și-ar fi dorit aceasta, Lavinia nu reuși. O singură dată intră și sora sa. Între ele era o diferență de 18 ani și ea întotdeauna se arăta plictisită în prezența surorii ei mai mici. Când stătea mai mult cu ea, trebuia să mai aibă neapărat încă o activitate. Își făcea manicură sau își punea măști cosmetice, lucru care îi impunea să stea cât mai relaxată și să vorbească cât mai puțin. Întotdeauna se scuza că este prea ocupată cu serviciul și familia pentru a-și mai face timp și pentru ea, iar Lavinia nu se supăra, o înțelegea. Relația cu fratele ei era și mai distantă. El niciodată nu intra în camera ei, doar când se întâlneau, o saluta. Cum îți mai merge, Lavi? Era întrebarea lui obișnuită. Ea se înroșea toată, se făsticea ca în fața unei persoane importante, pentru că el era ofițer în armată și întotdeauna avusese o slăbiciune ciudată față de cei care purtau uniforme speciale.
Bine, se bâlbâia ea, numai că mă doare câteodată stomacul și capul.
Plângăcioaso, viața e dură și tu nu ai reușit să te obișnuiești cu ideea asta. Biata mami, cât crezi că o să mai poată ea avea grijă de tine? Ar trebui să te gândești și tu mai serios. De ce nu vrei să mai încerci să continui școala?
Dar aș vrea, se apără ea. Însă mami și tati spun că...
Dar niciodată nu apuca să termine ce avea de spus, pentru că el întotdeauna era grăbit sau găsea lucruri mult mai importante de discutat cu părinții, printre care să nu uite să-i aducă de pe balcon un borcan cu murături sau maica sa să-i scrie pe o foaie cu tare rețetă de prăjitură pentru soția lui. În seara aceea, pentru că Lavinia se simțea rău și se pusese la culcare, îi scutea de sentimentul neplăcutei jene că nu reușeau să-i acorde mai multă atenție. Dar Lavinia, de durere, nu reuși să adoarmă. Se stinse și zgomotul burdălniciei nepoților care adormiră. Se auzea doar televizorul mergând și, din când în când, comentariile cu privire la acțiunea sau artiștii serialului. De vreo două ori, Lavinia reuși să iasă cu greutate la baie, încet, să nu facă zgomot. Când mai vrut să iasă și a treia oară, durerea se acutiză atât de mult încât nu mai găsi nici măcar putența de a coborî din pat. Cămașa de noapte era udălioarcă. Simțea nevoia disperată să o schimbe, dar nu se putea urni din loc. Măcar la paharul de apă și cutia de calmante de pe masă de ar putea ajunge. Făcu o forțare uimitoare și reuși. Un răstimp scurt, se simți mai bine. Acum putea încerca să-și schimbe și cămașa. Deschise dulapul, dar nu se descurcă. În plus, durerea reveni cu și mai mare intensitate. Trebuia să reziste până dimineață cu orice chip. Cu siguranță nu era ceva grav, iar dacă i-ar fi deranjat pe cei din jur pentru o nimica toată, ar fi năpădit-o cu reproșuri. Mereu îi se imputa că mai mult se plânge decât ar fi adevărate probleme cu sănătatea ei. Poate că și acum era la fel. Scrâșnea din dinți de durere, tremura, dar nu se lăsa. Orice ar fi, și noaptea aceasta va trece cumva, iar mâine maica sa o va duce la spital pentru analize. Lăsă dulapul de haine deschis și căzu vlăguită în pat. Se târâ până la pernă. Sub ea erau ascunse comorile ei. Ce bine era că putea citi pe întuneric. Nu ar mai fi reușit cu niciun chip să ajungă și la întrerupător. După ora 11, musafirii plecară, iar părinții se retraseră în camera lor. Târziu, spre amiază, după ce așteptă fără nicio grijă să se trezească, mulțumită că nu trebuie să-i audă dis de dimineață văicărelile, maică s-a intrat în camera ei. O găsi pe marginea patului, toată ghemuită, ușa dulapului larg deschiseră hainele răvășite. Fața de masă brodată la care ea ținea mult era pătată de apa care cursese și se îmbibase cu medicamentele răsturnate din cutie. Fata asta nu se descurcă deloc. Se enervăia cu voce tare. Doamne, și fața mea de masă? Pe orice pune mâna, strică, se căia. Hai sus, Lavinia, e aproape de prânz. Dar ea nu se clintea. Deodată o străfulgeră o bănuială stranie. La început, rămase privindu-și fata cum stătea așa ghemuită și pe fața ei se putea citi durerea, dar și ceva nedeslușit ce emana din adâncurile ființei ei, ceea ce îi dădea chipului o luminozitate îngerească. Întotdeauna ei fusese drag să-și privească odraslele cufundate în somn. Oare de ce acum, după atâta timp, o încercau astfel de sentimente, mai ales că Lavinia avea 20 de ani? O, da, își aminti, aseară își privise nepoței dormind și asta îi răscoli amintirile despre proprii copii. De fapt, nu era doar asta. Câteodată simțea că o cuprinde o așa mare duioșie amestecată cu milă față de copilul acesta neajutorat. Ar fi vrut să se întâmple asta nu doar când ea dormea, ci și când era trează. Atunci însă o sufoca, o indispunea cu nepriceperea ei. Îi topea toată răbdarea. Era prea bătrână și obosită. Oftă. Se apleca asupra ei, ca urmare a primului gând de cum intrase în încăpere, gând neconcret, dar tulburător. Îi fusese rău zilele astea, poate că avea febră. Îi puse mâna pe frunte. Se auzi un geamăt prelung, dar Lavinia nu deschise ochii, se chirci și mai mult. Acum, maica s-a descoperit că în pat, sub ea, zăcea o grămadă de bilețele cu scrisul în braille, iar sub mâinile încrucișate, strâns s-a duse lângă piept altele. Le culese fără să știe de ce pe acestea și le puse pe fața de masă pătată, apoi se răzgândi și le ascunse într-o valiză de pe dulap. Câteva minute se părea că își pierduse orice fir al gândurilor, apoi se dezmetici și cu ultimele puteri își chemă soțul. 20 de minute mai târziu, țipa de durere și deznădejde în mașina salvării, ținând în brațe capul neînsuflețit al fiicei ei. La autopsie se depistă cauza morții, apendicită perforată. Numai cu doar câteva ore înainte, dacă ați fi dus-o la spital, le spuseră medicii, nu s-ar fi întâmplat o asemenea tragedie. Dar nu am știut că e atât de grav, se apără îngrozită și total dezorientată doamna Almășan. Ah, că n-am știut! Și legănându-se în sfârșeala ei cu pumnii în cap, tot asta repeta. Dar durerile în cazurile acestea sunt imposibil de suportat, se miră medicul. La serviciile funebre participară puțini oameni. Se întâmplă ca înmormântarea ei să coincidă cu a unui om de vază din oraș. Acolo fusese chemat și corul acela mare, la cântările căruia inima ei vibra și buzele ei singure aduceau poate mai multe stoluri de îngeri decât ale tuturor celor pe care lumea îi aprecia după valoarea sunetelor percepute de ureche. Nici măcar fanfara, din același motiv, nu putu veni, deși familia insistă. Sărmana, o deplângeau suspinând și dând din cap femeile. Ce viață a avut! Nu există o nenorocire mai mare pentru un om decât să nu vadă lumina soarelui. Nu se descurca deloc sărăcuța. Ce s-ar fi ales de ea în lumea asta dacă rămânea fără părinți, că sunt și ei destul de bătrâni? Decât să ajungă în cine știe ce azil, poate că e mai bine că Dumnezeu a luat-o. Dar totuși, prea de timpuriu. Emma, care știuse cât de mult i-a prețuise corul, se întristă mult din cauza acestor circumstanțe. I se părea o nedreptate pentru care l-a acuzat pe Dumnezeu. Dacă i-ar fi fost însă ochii deschiși să vadă doar un moment dincolo de materia dezolantă, micul cortegiu care înainta în tăcere, fără nicio pompă, dincolo de trupul deform al Laviniei, ar fi căzut la pământ ca Pavel din Tars la întâlnirea cu slava lui Hristos și copleșită de atâta slavă, nu și-ar mai fi dorit nicio priveliște costelivă a universului perceptibil, dar n-ar mai fi alergat asemenea apostolului la omul lui Dumnezeu să-și recapete vederea. Lavinia făcuse de atâtea ori afirmația aceasta. Dacă stau să mă gândesc bine, nu-mi pare rău că nu am văzut niciodată. Când voi ajunge în ceruri, prima persoană pe care o voi vedea va fi Isus, iar bucuria mea va fi nemărginit mai mare decât a celor care au văzut și alte chipuri în viață. Bilețelele în braille, când sora s-a făcut ordine în camera Lavinei, considerându-le lipsite de importanță, le aruncă. Doar peste o lună, când pe piatra funerară care costase mult, în fața oamenilor considerau foarte important felul cum era aranjat mormântul și nu voiau să se facă de rușine, trebuia scris ceva, maică-sa și-a adus aminte de bilețelele ascunse în valiza de pe dulap. O chemară pe Adina să le citească, o aduse Emma. Pe una dintre ele, roz de atâta pipăit, erau câteva versete din Psalmul 73. Cei rămași în viață mai puteau explora aceste amintiri cu nostalgie, însă înălțimile atinse de ea cugetând, adorând aceste diamante, chiar și în noaptea morții, numai eternitatea le-ar putea dezvălui. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine? Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se îndepărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73 cu versetele de la 23 la 28. Pe cele 5 bilețele, versetele scrise erau din cartea psalmilor. Numai unul conținea versete din Noul Testament. Un verset din Evanghelia lui Ioan, iar celălalt din prima lui epistolă. Pe acestea două le aleseseră să fie la căpătâiul mormântului ei. Ioan 8:12. Iisus a zis: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.